skúsenosť je niečo, čo ti aj otvorí dvere, posunie ťa to ďalej. A nedávno som videl video z Japonska, kde Japonci prechádzajú cez cestu. Oni keď prejdú z jednej strany cesty na druhú, že ich auto pustí, človek, šofér ich pustí, oni sa zastavia a uklonia sa svojím tým spôsobom kultúrnym, akým to robia. A ja som bol z toho ohromený. Že v podstate vzdá nejakú vďaku a úctu, môže to byť naučené. Hej? Oni sú takí systémoví, ale môže to byť naučené, ale aj tak predsa, keď som sa tak zamyslel, koľkokrát ja som nepoďakoval niekomu, že ma pustil cez cestu. Ale čo tým chcem povedať, že momentálne v školách, ako deti vyrastajú, ako sa učia, vďačnosť sa vytráca. Dieťa dostane darček na narodeniny alebo kdekoľvek, alebo niekto ho obdaruje, zoberie. Hej? Bez slova. A ja nehovorím, že to je tak je, ale keď si všimne spoločnosť, tak vďačnosť je oveľa menej zaužívaná. A je to len to, že vidíme, akým smerom svet ide. A je to spojené s tým, že spoločnosť je pohnutá smerom, kde človek je zameraný viac a viac na seba. Že ja, mne a moje a ostatní ma nezaujímajú, alebo zaujímajú ma len tí najbližší, ale nezaujíma ma nikto iný. Žiadny človek, ktorého stretnem, ktorý mi pomôže, ja neviem, dvihne mi padnutú peňaženku na zemi. Rozumiete tomu princípu, že zo spoločnosti sa toto vytráca, ale ako to je vždy, potom príde to ale. Kresťania musia ísť presne opačným smerom. Presne opačným smerom, a to je utekať k vďačnosti. Komu? Bohu. Áno, vďačnosti Bohu. A to potom sa prejaví na každej oblasti života. A vďačnosť vždy vedie k víťazstvu nad týmto svetom. A čo to znamená? Napríklad o vďačnosti naproti Bohu Biblia hovorí veľmi veľakrát, že je to postoj, aký máme držať a prečo. A teraz prejdem k Božiemu slovu, že je to tak, že keď človek nie je zabudovaný v slove, tak málo kedy na tieto veci aj príde. Málo kedy k týmto veciam vôbec dojde. A keď nepracuje so svojím srdcom, tak častokrát takých skúškach, ktoré prídu v bežnom živote, dokáže zlyhávať. Môže vojsť do zlých rozhodnutí, zlých zvykov, pretože Božie slovo je ďaleko od jeho srdca a nepracuje s ním, nenechá ho rásť v sebe. A tým pádom nie je ako keby tá stabilná pôda preto, že keď sa svet okolo zatrasie, tak ja stojím. Dokonca človek môže zažiť prítomnosť Ducha Svätého, môže zažiť vlastné uzdravenia alebo vidieť uzdravenia iných ľudí, môže byť vyslobodený z ťažkých vecí, môže byť vyslobodený z depresie, z smútku, z psychických chorôb, alebo teda duševných. Môže byť proste toto všetko zažiť, ale Božie slovo hovorí, že Božiu moc, ktorú takto zhrnieme, treba kombinovať s Božím slovom. Vždy to tak je. Lebo len tie slávne skutky, ktoré sa udejú, nestačia na to, aby človek rástol. Je to povzbudzujúce na krátky čas. Pretože ak to takto nie je, že sa deje to, že človek nie je zabudovaný Božom slove a má iba tieto skúsenosti, tak je taký pozdvihnutý, napríklad príde na bohoslužbu, príde na miesto, kde sa niekto za niekoho modlí alebo sám zažije Božiu prítomnosť a je dotknutý, ale príde bežný, ja rád hovorím, pracovný deň, bežný, štandardný, obyčajný, klasický deň, ktorý vyzerá ako veľa tých ostatných, niekedy stereotypný deň, ale príde problém a človek je rozochvený, rozpadnutý a je zrazu problém sa držať na nohách a stáť na čom? Na Božom slove. Vieme, že naše srdce môže veci vnímať vlastnou, aj skreslenou perspektívou. A ak nie je Božie slovo príjmané, počúvané a pracované s ním, tak jeho srdce nebude menené. srdce jednoducho nebude menené a je to ten prípad, že jedným uchom počul človek a druhým vlastne to za veľmi rýchlu, krátku dobu vyšlo. A srdce potom aj nesprávne filtruje informácie a vidí pokrivene svoju budúcnosť. My v našich srdciach potrebujeme cítiť to, že nás čaká dobrá budúcnosť, že Boh je majestátny, veľký a za každých okolností sa vždy o mňa postará, že nemám sa zaujímať o tie veci, že by som strádal pri ňom. A ja nehovorím len o materiálnych veciach, ale aj o, že by som strádal radosť, že by som strádal povzbudenie, že by som strádal tieto veci. Ale naopak, keď človek ide za Pánom a jeho Božie slovo je blízko jeho srdcu, tak tieto veci nebude strádať. A keď sa to tak nedieje, tak to vedie k tomu, že môže nastať obrovská frustrácia v živote človeka. Odíde radosť, odíde sila a pritom zažil obrovské veci, mal zjavenia z Božieho slova. Hej, veľké zjavenia, ktoré ho aj povzbudili, ktoré ho podvihli a cez neho mohol dokonca Boh konať s inými ľuďmi, ktorí cez neho boli tiež pozdvihnutí, ale nakoniec mu môžu aj tak dojsť sily, keď Božie slovo je ďaleko od našich srdc. Takže človek môže začať premýšľať v takých tých intenciách, kedy prestane dôverovať Bohu v tých najbežnejších otázkach života a prestane dôverovať Bohu obzvlášť v krízových situáciách. A už to presvedčenie srdca, že Boh dáva východisko z každej situácie, už je pokrivené. Už tomu človek tak neverí. A ja som sa nedávno rozprával s jednou osobou, bol to perfektný rozhovor. Veľmi ma pozbudil v ten deň, aj týždeň, keď som ho viedol. Bolo to veľmi dobré, ale tá osoba povedala takú vec, že je rada za každý Boží trest. Že je rada za akože každú tú, aj tú zlú vec v živote, ktorou prešla a že je to dobré a je dobré z toho to ponaučenie a tak. A že tie zlé situácie, tak, že sa mali tým pádom akože stať. A takto rozmýšľa veľmi veľa ľudí, že bol to Boží zámer, aby som takto prešiel niečím. A ja rozumiem tomu pohľadu. Podľa mňa aj vy rozumiete veľakrát tomuto pohľadu, keď niekto takto rozmýšľa, pretože sa na to pozerá veľmi veľa ľudí. Ale pozerajú sa na život ako na osud, ktorý nastavil Boh. A že ty si len unášaný ako čln na splave bez vesiel. Že je otázne, kedy narazíš, kedy sa nabúraš, kedy sa buchneš o skalu, že to vlastne nikto nevie určiť a je to vlastne len nejak sa vedieme životom. Takto rozmýšľajú ľudia vo svete, ale takto rozmýšľa veľa ľudí, ktorí už mali skúsenosti s Bohom alebo dokonca kresťanov, že nejako bude. A problémom pri tomto je, keď potom čítaš Božie slovo, že takéto myslenie vlastne oporuje mentalite víťaza. Bo Biblia hovorí od víťazstva, k víťazstvu od slavy k slavy. Biblia hovorí stále o víťazstve, o boji, o tom, že ty na to máš so svojím Bohom, preskočíš mu, rozrazíš nepriateľské šíky a ideš. Áno, stanú sa veci, že svojimi rozhodnutiami nejakým spôsobom narazíme, ale to nie je Boží zámer. Boží zámer to nie je. Ježiš raz a navždy definitívne zvíťazil nad smrťou. Tam bolo definitívne víťazstvo. To nebolo, že Ježiš proste len tak zvládol všetko. Ježiš to svoje víťazstvo podpísal. Je dokonané. Je to hotové. Dielo kríža je hotové. Nič k tomu netreba pridať. Bolo to obrovské víťazstvo. To nie je tak, že diabol je rovnocenný Bohu a je to ako yin-yang, že raz Boh, raz diabol. Nie. Boh stvoril úplne všetko, dokonca diabla. Takže Boh je automaticky víťazom, je automaticky nad všetkým. Takže zlo nie je vyvážené dobru alebo Božiemu kráľovstvu. To tak nie je. Len zlé veci, ktoré sa dejú na svete, zapríčinuje hriešnosť. Zapríčinuje ju zlé rozhodnutia ľudí, zlo v srdci. A diabol využíva rôzne spôsoby na to, aby bolo zle na tomto svete aj skrze ľudí. Takže keď som sa bavil rozprával s týmto človekom, tak som mu hovoril, choroby nie sú Božím zámerom. Rozbité rodiny nie sú Božím zámerom. Siroty nie sú Božím zámerom. Nič z tohto nemôže byť Božím zámerom, pretože Biblia to tak nehovorí, že toto sú veci, ktoré sú Božím zámerom. Ale je to tak, že aj zo zlých vecí Boh dáva východisko. Takže Božia vôľa nie je to, že ty si na plťke alebo na člne unášaný nejako prúdom. Ty máš veslá. Hej? Ty máš veslá a keď správne s nimi vieš narábať, tak vieš ísť. K čomu sa to dá prirovnať? Ty máš meč. A keď vieš s mečom narábať, tak vieš bojovať. Lebo keď ideš do boja bez meča, tak moc vody nenamúti človek, ale keď má meč a vie s ním narábať, tak áno, a čo je meč? Meč je Božie slovo. Takže šikana, násilie, depresia, smútok, to nie je Boží zámer. Náboženstvo vedie ľudí k tomu, že vyobrazuje to, že Boh je vlastne ten, ktorý toto dáva, aby sme my ležali alebo klačali na hrachu a aby sme trpeli, aby sme sa bili a šikanovali naše osoby, lebo to je to správne, ale to tak nie je. Boh miluje každého jedného človeka na zemi. Predstavte si túto vyhlásenie, že Boh tak miloval svet, že dal svojho syna, aby každý, kto uverí v neho, nezahynul, mal život večný. Ján 3:16 dookola to opakujeme a potom si myslím, že Boží zámer, že to nejaké veľmi zlé v živote, čo sa udialo, že to bolo správne. Nie, nemohlo to správne. Nemohlo to byť správne. No Boh miluje ľudí. Boh nie je ten, ktorý trestá ľudí a chce ich zlomiť v páse, ako vzduchovku, len aby sa oslávil. Naopak, Boh sa oslávi, lebo s nikým sa oslávu nedelí, ale pozdvihne tvoj život. Keď skombinujeme Božiu moc s Božím slovom. Keď náš vzťah je s Ježišom, s Bohom je skrze Ježiša, on pozdvihne náš život. A každý jeden na zemi, už len keď nad tým sa zamyslíme, že každý jeden na zemi človek je originálny. Každý má milosť na to, aby urobil pokánie z hriechov a prijal Ježiša Krista ako spasiteľa a uveril, že milovaný Ježiš, ten, ktorý za ňoho zomrel, skrze neho je vykúpenie, je spasenie, je dedičstvo, je večný život a že mu to dokáže zmeniť život tak, že z toho dna, z ktorého ho Ježiš vytiahne, nie človek, Ježiš vytiahne, tak on potom bude vedieť vyťahovať iných ľudí. A toto je evanjelium a do tohto nás sám Ježiš povolal, čiňte učeníkov, aby sme ľudí nielen priviedli k Bohu a priviedli na stoličku v cirkvi, ale aby sme im odovzdali niečo. Aby sme im odovzdali to, že môžu mať vzťah s Ježišom, aby oni sa upli na Ježiša, ale aby sme odovzdali aj iné veci, iné hodnoty, ktoré už ty sám si pobral, aby sa budovala takýmto spôsobom cirkev. Dobre, Boh je milujúcim otcom, ktorý netresta, netýra, neteší sa zo zlého. Boh je láska. A keď je Boh nie len, že vie milovať, ale on je láskou, tak on sa nemôže radovať z toho, že niekto trpí. To nie je možné. Lebo by išiel sám proti sebe. Ale ako som aj tomu priateľovi povedal, Boh dáva skúšky, to vieme, to aj hovorí Božie slovo, ale písmo hovorí, že s každou skúškou dá aj východisko, čiže on ťa nikdy nepovolá, nepovedie do veci, ktoré by si nezvládol, alebo ktoré by si s ním nezvládol, lebo ťa miluje a chce, aby si rástol. Pretože Boh nie je Bohom stagnácie. Ale ľudia si mýlia tieto veci, ktoré nás naučia a pozdvihnú, že to je to isté, ako to, keď diabol koná v mojom živote, že mu dovolím, alebo to, že ja sa rozhodnem pre zlé veci, tak potom ľudia, že no a vidíš, a Boh. Boh nezasiahol, neurobil. No, urobil si nejaké rozhodnutia, urobili sme nejaké rozhodnutia v živote, tak v podstate dokonca fyzikálny zákon o tom hovorí, že akcia, reakcia, niekedy to tak je, ale Boh aj zo zlých vecí dáva východisko. Preto v tých najhorších pocitoch, keď je človek, je dôležité, aby sa uprel na Pána, chválil ho a ďakoval za to, čo už má. A ja som vďačný primárne Bohu, že aj tejto osobe, keď som ukázal, že aký je Boh a snažil som sa to tak, ako som to mal ja v srdci, tak pochopila, že Boh je vlastne úplne iný. Že je to milujúci otec. Je spravodlivý, áno, ale že miluje ľudí. Že on ich nechce trestať. A dobre, tu sa dostávame k tomu, že je dôležité zbaviť sa mentality ubitého kresťana. Toľko ubitých ľudí je a toľko ubitých kresťanov je a majú ubijajúce pocity, ale veľakrát je to o tej mentalite, do akej človek vôjde. A vieš, že kresťan, s ktorým Boh zametá. Zľava doprava, jak prach na chodbe. Hej? A že prečo Bože si nebol so mnou? Prečo si Bože nebol so mnou v tých časoch? A Božou odpovedou by mohla byť takáto vec. Kde si bol ty, drahé dieťa? Prečo si ty nebol pri mne? Je to úplný rozdiel zmýšľania. A sme teda zase pri mentalite víťaza. Je extrémne dôležitá. Dokonca keď svetskí ľudia, koučovia, motivátori a rôzni takíto veci došli na tú základnú vec, že ľudské srdce je dosť schopné, človek je veľmi schopný, čiže pozitívnymi myšlienkami a vecami dokáže naozaj veľa vo svojom živote. Keď už svetskí ľudia došli na tieto veci, čo vykradli vlastne z Biblie, tak o čo kresťan by mal viac chcieť, myslieť pozitívne, ale nie tým spôsobom, ale že myslieť pozitívne. Myslieť, že Boh ma vyťahne z týchto vecí. Áno, ja tomu verím. Som víťaz, som otca, ktorá pozná hlas svojho pastiera. Takže keď sa neviem rozhodnúť, viem sa rozhodnúť. Dojdem na to cez Božie slovo, cez ťah s Pánom. Dojdem na správne odpovede, vyhrám tento boj. Nič ma nezdolá, keď budem pri svojom Bohu. A to je ten rozdiel. Nie, že Bože, kde si bol, ale ja chcem byť pri tebe. Chcem dokázať s tebou tak chodiť, ako človek len dokáže vedieť alebo chodiť. A keď čítaš príbehy o Gedeonovi, Abrahamovi, Dávidovi a tak ďalej, tak ak sa objavili nejakí nepriatelia, tak vidíš tú múdrosť, tú efektivitu, tú šikovnosť, s akou zvládli so svojím Bohom tie situácie. Sú to veľmi poučné príbehy, že vidíme Božích mužov a ženy, akým spôsobom Boh dal východisko cez to, že oni boli poslušní a boli vďační za veci, ktoré už mali predtým a boli si vedomí toho, že Boh ich vždy zo všetkého vyvedie. Častokrát človek chce najprv vidieť, až potom sa preto rozhodnúť. Ale čo nám hovorí Božie slovo? Zreteľne komunikuje, že máme chodiť vierou. Poprosím. Keď máme chodiť vierou, tak toto je napísané. Spasený si vierou, si kresťan vierou, zachránený si vierou, odpustené hriechy sú ti vierou, ideš do neba vierou, kresťanský život a mnohé, mnohé iné veci sú vierou. Takže namiesto toho, že najprv uvidíme, zažijem slávne veci a to ma dotiahne bližšie k Bohu, v podstate najprv osobný vzťah vo viere s Pánom a potom vôjdeš do slávnych vecí automaticky. Viera je z počutia Božieho slova. Takže nie je nad to zaoberať sa Božím slovom. Keď ideme ku kresťanom v skutkoch 1. a 2. kapitole, čo robili? Otvorme si prosím Skutky apoštolov 2. kapitolu 42. verš. V učení apoštolov zotrvávali. K tomu aj Pavol povzbudzuje Timoteja, keď čítaš jeho listy, aby zachovával učenie. Učenie je to, ktorému bolo odovzdané. 42. verš hovorí, neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. Tomuto sa jednoducho venovali a neustále sa venovali Božiemu slovu. Nad to nie je. Nad Božie slovo nie je. Je svetlom našim cestám, sviecou našim chodníkom a prehlbovať osobný vzťah s Pánom cez Božie slovo a cez modlitbu. A A na jednu vec, na ktorú treba poukázať, keď sa vraciame aj späť k tým kresťanom prvým, tak ja som o tom štvrtok hovoril, že to zmýšľanie biblických ľudí je úplne iné. Bolo úplne iné ako to naše. Napríklad cirkev mala veľkú moc a autoritu práve preto, že mali iné zmýšľanie. Že inak boli zameraní, inak bolo spriorizované ich srdce. My sme neboli vychovaní v židovskom myslení, ani v židovskej kultúre. My sme boli ovplyvnení gréckym zmýšľaním. Grécke zmýšľanie prišlo až niekedy v 2. storočí do cirkvi. Takže prví kresťania mali úplne židovské kultúru a židovské zmýšľanie. Predstav si človeka, ktorému chytím fľašu vody, nemám v ruke fľašu vody, predstavte si, že mám fľašu vody v ruke. Človeka s gréckym zmýšľaním sa opýta, že čo vidí. On je zameraný na tvar, na výzor. Takže on ti ho popíše, že asi, neviem, 20 cm vysoká, je zelená, má červený vrchnák a je na nej logo, ja neviem, Sprite alebo čokoľvek iné. A lebo grécke zmýšľanie je zamerané na výzor, na vzhľad, na to, ako veci zvonka vyzerajú, na ten vonkajšok. Opýtaš sa židovský zmýšľajúceho človeka, on ti povie skôr účel tej fľaše. Držíš fľašu na vodu. Je to zaujímavé, že v takýchto dvoch veciach úplne vidieť rozdiel toho zmýšľania. Židovské zmýšľanie je sústredené na Boha, je monoteistické, jeden Boh. Grécke zmýšľanie sa sústreduje na človeka a slúžili panteónu bohov, čiže božstvám. A Gréci sa zaujímajú postavu, sexualitu, výzor, vzhľad, nahotu a ukazujú teda dôraz na vonkajšieho človeka, ale židovské zmýšľanie je zamerané dokonca ani nie na vonkajšok, ale ani nie na vnútorného človeka, ale na duchovný život, ktorý sa prejavuje na živom vzťahu s Bohom. Úplný rozdiel. Ľudské telo bolo považované za dar, s ktorým sa narábalo so skromnosťou, s úctou, ako sa patrí na chrám, kde prebýva Boh. Takto to píše aj Biblia. A grécke zmýšľanie. Z nejakej situácie, čo z toho budem mať ja? Židovské myslenie ide týmto smerom. Vykonal som vôľu svojho otca a som bližšie k svojmu milovanému Ježišovi. Že úžasné, aký rozdiel tam vidieť. Takže to, aby sme išli od víťazstva k víťazstvu a naplňali ciele Božieho kráľovstva, vôbec nie je o tom, aby sme zo sebeckých dôvodov dosahovali úspech. Veľakrát kresťania to pochopia, že všetky tie veci, všetko to dobré, čo Božie kráľovstvo obsahuje, je vlastne len pre môj osobný úžitok, aby som sa len ja mal dobre. To, že sa človek môže mať dobre, to je dôsledok. To je dôsledok týchto vecí. A zámer je ten, aby sa Božie kráľovstvo rozširovalo tu v tomto meste, v národe, na svete. Aby ľudia v mestách počuli evanjelium a stretli sa s Božou mocou, aby boli uzdravení, aby boli vyslobodení, aby videli, že Ježiš je pán, nie je človek, nie je inštitúcia, nie je cirkev. Cirkev, že je to, čo je jeho telom, to, kde ja keď aj pôjdem, tak mi to pomôže k tomu, aby som rástol, ale Ježiš je môj pán. A o ňom budem svedčiť ďalším ľuďom, keď som sa s ním už stretol. Takže Božia vôľa je, aby sa toto prejavovalo na zemi. A keď ideme do Božieho slova, obsahuje tisíce zasľúbení, potom existuje Božia prítomnosť. Čiže vie sa ťa dotknúť Duch Svätý, pozdvihne ťa. A celé toto ťa vedie k tomu, aby si očakával viac vo svojom živote, ako len to, čo máš. To ťa vedie k tomu, k rastu. A vedie to cirkev aj k tomu, že obráti sa viac ľudí. Viac a viac ľudí sa obráti. Keď si týmto povzbudzovaný, tak jednoducho cítiš to, že ľudia budú spasení. Áno, ideme pracovať, ideme robiť. Ale potom na druhej strane sú zase bežné dni, bežný život, keď čelíme bežným situáciám, rozhodnutiam, keď prichádzajú aj tlaky. Nepriateľ sa nás snaží voviesť do klamstiev, že nie sme dostatoční, nie sme hodní, nie sme schopní, že si pokrytecký, akokoľvek sa ťa snaží oklamať, aby ťa odtiahol vlastne od toho zapálenia sa. Tak keď my mu to dovolíme, tak sa stáva taká vec, že človek sa potom dostane do situácie, keď sa snaží ten kúsok viery, čo ešte v jeho srdci ostal, udržať. A odchádza sila. Keď veríme takto klamstvám, a prečo to je? Pretože Božie slovo bolo ďaleko od jeho srdca. Božie slovo potrebujeme na bežné dni. Vzťah s Pánom na bežné dni. Nie každý deň je nedeľa, štvrtok alebo útorok modlitby. Sú aj bežné dni. V našom prípade sú aj pondelky, stredy, piatky a soboty. A v takých, keď ideš na dovolenku, aj vtedy potrebuješ byť plný viery, odhodlania, zapálenia. Keď sa stane, že máš nejakú penku alebo niečo, vtedy potrebuješ byť plný viery, odhodlania. Rýchlo sa zo všetkého dostať. Veriť v uzdravenie. A to sú tie bežné veci, keď my musíme ostať pevní, aby húsenková dráha bola veľmi ďaleko od nás. Ale o čom to je? O Božom slove. Aby človek neupadol potom v takýchto situáciách do sebalutovania alebo nejakých takýchto sfér. Zober si, čítaš Božie slovo. Hej? Keď začneš od začiatku čítať Bibliu, dostaneš sa ku knihe Exodus. A čo sa nachádza v knihe Exodus? No, úžasné príbehy s Mojžišom. Úžasné príbehy z toho, v tom, ako Boh konal s izraelským ľudom. A zotročený izraelský ľud nadprirodzene vyviedol z Egypta, lebo na tom nič nebolo prirodzené. Na tom nič nebolo normálne, že 10 božích rán, roztvorené more a podobne. Dokonca Egypťania ich ovešali zlatom. Už chodte preč, hej? Jednoducho išli. A obrovský zástup ľudí v miliónoch zažili veľkosť Boha. Oni zažili veľkosť Boha. Keď sa Boh prejavil na hore Sinaj, tak sa triasli strachom. Že Mojžiš už nech nikdy sa neprejaví takýmto spôsobom Boh. Dobre, a teraz boli na tej púšti a tam je písané v Božom slove, že po troch dňoch prišli k vode. Takže boli 3 dni na púšti, mali nejaké zásoby. Predstav si, že aký veľký zástup ľudí išiel po púšti a viedol ich jeden človek, mimo toho, že ich viedol Hospodin. Ale prišli k vode a prvá reakcia, čo bola, keď dorazili k tej vode a zistili, že nie je pitná, tak bolo čo? Bolo reptanie. To bolo úplne prvé. A oni zažili všetky tie slávne veci Božie a neudiali sa tie veci pred 100 rokmi. Ono sa to udialo pred dňami alebo pred krátkým úsekom a prvá reakcia, čo bola pri tom pramení alebo vode, bola, že reptali. Že jak je toto možné? To bola úplne prvá reakcia. Takže na jednej strane sú teda skúsenosti s Duchom Svätým, máme skúsenosti s uzdravením, s vyslobodením, s radosťou nadprirodzeným pokojom, že Duch Svätý v tebe sprítomnil Božie kráľovstvo skrze spravodlivosť, pokoj a radosť. Máme s týmto skúsenosti. A potom sú presne tie oblasti, keď prichádza boj a keď ideš na základe viery. Ideš na základe viery, ktorá je vybudovaná čím? Božím slovom. A potom, to je tá druhá stránka veci, že vtedy človek potrebuje byť plný viery, plný sily a musí zaprieť seba, pýtať si múdrosť od Boha, pýtať si vedenie. A keď taká oblasť príde, keby sme mohli povedať, že nie všetko vyzerá tak ružovo. Nie všetko vyzerá tak, ako na nedeľnej bohoslužbe na chválach o 10:00, že uctievaš. A potom sadneš do auta, ideš domov, príde pondelok a pondelok nevyzerá už tak, ako chváli o 10:00 v nedeľu. A je na tebe. Ako? Je na tebe a na mne, lebo to je aj pre mňa obzvlášť. Ako zareagujeme v situáciách, keď o 10:00 v pondelok dojde dobrá výzva? Či budeme ako Izraelčania, alebo budeme takí, že veríme svojmu Bohu? Kým nepríde Pán, tak každý rok môže byť a mal by byť rokom víťazstva. Že keď zhrnieš rok, ktorý máš za sebou, keď sa to tak neudialo, tak naopak si namotivovaný, že tento rok idem tak. Ale každý rok, Biblia hovorí, nehovorí, že každý, ale hovorí, že každý deň, každú chvíľu, stále môže byť dostupné víťazstvo v skúškach, v otázkach života. Takže Pane, ďalší rok je za mnou, pomohol si mi prejsť každou výzvou, každým problémom. Ďakujem ti, ideme ďalej. Pokračujeme. 2. Petrov list, 1. kapitola, 1-4. Takže 2. Petrov list, 1. kapitola 1-4. Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista tým, ktorí vďaka spravodlivosti nášho Boha a spasiteľa Ježiša Krista prijali tak vzácnú vieru ako my. Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami v poznávaní Boha a Ježiša nášho Pána. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť alebo zbožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a účinnou mocou. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste prostredníctvom nich mali účasť na Božej prírodzenosti a unikli skaze, ktorú vo svete spôsobuje čo? Žiadostivosť. Takže ten tretí verš hovorí o dvoch veciach, že od Boha je dostupná moc Ducha Svätého a zároveň zasľúbenia v Božom slove pre život a pre zbožnosť. Pre dve oblasti života. Jednou je služba Pánovi, uctievanie, chvála a druhou je život. Pre toto všetko človek dostal Božiu moc, dostal Božie prisľúbenia, aby celý jeho život tak, ako je, bol týmto ovplyvňovaný a bol týmto aj povzbudený. Takže, aby sme v našej službe Pánovi a bežnom živote toto bolo stále prítomné, aby sa prejavovala Božia prírodzenosť na nás. V každom našom bežnom rozhodnutí, aby bolo vidieť Božiu prírodzenosť. Aby nebolo vidieť nejaké zvrátené pohnutky nášho srdca, ale aby bola Božia prírodzenosť. Že naše srdce sa má meniť na obraz Pánov. Má vojsť do Božej prirodzenosti viac a viac. Skrze čo? Skrze Božie slovo. Toto vypôsobí, keď naše srdce, a veľa sme hovorili o srdci nedávno, keď naše srdce, toto začne sa v ňom diať, tak to vypôsobí, že v tvojej reči, uctievaní, v modlitbe bude viac a viac vidieť Pána. Viac a viac bude Božia prirodzenosť na tom badateľná a dôsledkom toho bude, že aj tvoje skutky sa zmenia. Lebo najprv sa mení naše srdce, potom sa mení naše správanie. A tam je na konci ten záver, že aký to má jeden cieľ, aby sme unikli skaze, ktorú vo svete spôsobuje žiadostivosť. Takže žiadostivosť vo svete spôsobuje skazu. A my jednoducho potrebujeme a sme vedení k tomu, aby sme víťazili nad svetom. A čo to znamená víťaziť nad svetom? Neprispôsobovať sa tomu, čo je aktuálne pravdou. Neprispôsobovať sa pravde, ktorú vedie kultúra, ktorej žijeme. Neprispôsobovať sa tomu, lebo napríklad, keď mne rodičia rozprávali, ako to bolo voľakedy, ako jednali ľudia, tak to je diametrálne odlišné od toho, čo vidím teraz vo svete, ako jednajú moji rovesníci. Ale vieme, že existuje ultimátna pravda, existuje absolútna pravda. Takže aby sme sa neprispôsobovali zmýšľaniu vo svete, aby sme neprijali názory, ktoré sú v rozpore Božím slovom a aby sme sa naopak zaujímali len o to, čo je v Božom slove napísané. A to vkladali do nášho srdca, aby naše srdce bolo čisté, aby to nebolo ako ten špinavý kávový filter, ale aby to bolo ako ten čistý kávový filter, do ktorého naleješ vodu a tá voda je nepoškodená. Takže nebyť zmáhaný okolnostiami, nebyť zmáhaný tým, čo ženie svet a to je žiadostivosť. A zober si to tak, že diabol narába so žiadostivosťou, ktorá je v ľuďoch. Ľudia sa dostanú do pornografie, do smilstva, dostanú sa do zlých vecí skrze žiadostivosť. Skrze túto vec, ktorá je v človeku, hrabanie majetku alebo stredobodom, že sa stane nejaká vec alebo človek sa stane stredobodom, že prídu do nášho stredu v živote napríklad peniaze, financie a podobne. Ale jednu vec si treba uvedomiť, že on nič nové diabol nevymyslel. Lebo keď hovoríme o svete, tak vidíme, že pánom tohto sveta je diabol. Na nás je, aby sme boli spolupracovníkmi, aby sa Božia vôľa prejavovala na tomto svete. Ale diabol klamstvami vovádza ľudí do týchto vecí. To využije žiadostivosť v človeku, aby si človek sám zničil život a možno aj životy ostatným, ale on nevymyslel nové hriechy. Zober si to tak. Cudzoložstvo je rovnaké tak, ako bolo na začiatku, to je to isté teraz. Klamstvo voľakedy bolo to isté a teraz je to úplne rovnaké. On je len dobrý markeťák. On to len dobre preobalí. On len preobalí ten istý hriech do niečoho vyzerajúce, že to je iné a je to presne to isté. Cudzoložstvo vtedy a cudzoložstvo teraz je to isté. Len to inak pozerá, inak to narába so žiadostivosťou človeka. A treba si ale stále uvedomiť, že diabol nič nové nevymyslel a že nemá nad nami ani vládu, ani moc. K tomuto je potrebné sa vrácať, že nemá takú autoritu, aby ničil môj život, ale ja nesmiem uveriť jeho klamstvom. Ja nesmiem počúvať na tieto veci, ako keď si ovca, ktorá je v tom košiari, tak ten zlodej a ten, ktorý nie je pastier, aby človek nepočúval na hlas, ktorý nie je jeho pastierom, ale na hlas, ktorý je do pastier, ktorým je pán. A takže obzvlášť nemá on vládu nad svojím životom. Si spasený človek, Ježiš vošiel do tvojho srdca, si človek, ktorý má zasľúbený večný život a to, že bude šlapať po hadoch a škorpiónoch, že má moc nad týmito zlými vecami, zlými duchmi, takže on nad tebou nemá vládu a toto treba vo svojom srdci držať a to je zároveň súčasťou mentality víťaza. Že Ježiš už zvíťazil a ja mám na tom podiel, čiže aj ja som víťazom a prehlásme to. Nepriateľ nemá nado mnou žiadnu moc. Vďaka Ježišovi Kristovi. Amen. Práve naopak, áno, budeme šlapať po hadoch a škorpiónoch, budeme vyháňať zlých duchov, žiadna zbraň učie naproti nám sa nepodarí, každý jazyk bude usvedčený na súde. Keď bude niekto o teba klamať a lúhať, pravda aj tak vyjde najavo, ako to hovorí Božie slovo. Takže vrátime sa k tomu, že Božie slovo hovorí, že hnacím, teda katalizátorom tohto sveta je žiadostivosť. A my ako kresťania, ktorých Boh povolal, aby sme žili pre Neho, nemáme žiť teda videním, ale vierou. Máme fungovať, chodiť, kráčať vo viere, bežať vo viere. A viera čo robí? Hľadá Božie slovo. Božie kráľovstvo hľadá vzťah s Pánom, aby nám Boh ukázal cestu, aby Boh nám ukázal dobré veci. A ja vám musím povedať na povzbudenie, že toto obdobie postu, ktoré bolo, tak vo mne zanechalo veľmi dobré myšlienky. Na veľmi dobré veci ma viedol Pán. A ja osobne, to len tak zo zaujímavosti, ja osobne som vysadil aj kávu, ja to až tak veľmi nezvyknem robievať, ale vysadil som kávu a zažíval som ukrutnú bolesť hlavy, akože nenormálnu, ale urobil som to tak, takže boli aj takéto skúšky, ale čo je podstatné, to len tak, čo je podstatné a veľmi dobré, že dobré veci som prijal od Boha. A ono to znie tak tak také obrovské proroctvo, čo ja vám poviem, čo som prijal ja od Boha. To, že ma viac miluje. Veľa to hovoríme, hej? Veľa hovoríme, Boh ťa miluje, nech ťa žehná a chráni. Áno, je to tak. Ale mne sa to dostalo viac do srdca. Viac do srdca, že jeho zámery a zámery jeho s mojou rodinou sú zámery pokoja, nie nešťastia, ako je to v Jeremiášovi písané. A boli mi ukázané veci, s ktorými treba pracovať a ktoré treba zlepšiť a tak, ale výsledok z toho, ja som nadšený z toho, čo som prijal a pritom je to týždeň postu. To len tak, že minule sme hovorili o poste, tak vám len akože hovorím, že čo ja som zažil počas toho postu. A priateľe, nech náš vzťah s ním nie je len teóriou, lebo my ju veľmi dobre poznáme. veľmi dobre poznáme teóriu vzťah s pánom. Stále sa o tom hovorí. Ale teóriu nasleduje prax. Keď robíš vodičák, urobíš teoretické skúšky a v Chorvátsku to tak je, že najprv robia skúšky teoretické a potom keď prejdú skúškov, idú až šoferovať auto, ale áno, ideš potom do praxe. A to je to najdôležitejšie, lebo teória nám nestačí. Nestačia len vedomosti. Je potrebné, aby viera vrástla v našom srdci a presne preto hovorí Jakub, že ukáž mi vieru svoju bez skutkov, ja ti ukážem skutkami svoju vieru. Že vo mne už je viera, preto robím tie skutky. Takže toto je ten rozdiel a priatelia, nech teda ten vzťah nie je len teóriou. List Kolosanom, 3. kapitola, 15-17. Pavol tu hovorí, cirkvi v Kolose, vyučovanie, aby zahodili hnev, zlé žiadosti, že nikto nie je už ani Žid, ani Grék, je Božie dieťa, a že ak si Božie dieťa, tak si treba obliecť umiernenosť, pokoru. A potom ide tá pasáž 15-17. A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď preň ste boli povolaní v jednom tele. A buďte vďační. Kristovo slovo nech vo vás prebýva bohato, vo všetkej múdrosti sa navzájom učte a napomínajte a vďačne spievajte vo svojich srdciach Bohu žalmy, hymny, duchovné piesne. Vďačne spievajte vo svojich srdciach Bohu žalmy, hymny, duchovné piesne. A všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho ďakujte Bohu Otcovi. Takže Paul hovorí, že nech v nás Kristovo slovo bohato prebýva. Ja keď čítam slovo bohato prebýva, tak si predstavím veľa. Predstavím si niečo veľké, niečo, čo nie je len tak, že v človeku prebývajú dva verše zo slova, ale nechcem to takto porovnávať, ale bohato znamená, akože je to niečo hmotné, je to niečo veľké, je to niečo slávne, aby v nás Božie slovo bohato prebývalo. A potom, čo tam je písané, buďte vďační. Vďačne chváľte srdcom a ďakujte Otcovi. Kresťania musia poraziť nevďačnosť, aby dokázali bojovať so žiadostivosťou, ktorá zmáha, vedie, motá tento svet, ktorá riadi svet. Kresťan vďačnosťou potrebuje poraziť nevďačnosť, to je veď protiklad, ale vďačnosťou potrebuje poraziť nie len to, ale žiadostivosť. Lebo žiadostivosť tohto sveta sa nás snaží odtiahnuť s pominuteľnými vecami, teda aby nás odtiahla k pominuteľným veciam od tých nepominuteľných, od Boha. Žalm 78, 3 až 8. Čo sme počuli a poznáme, o čom nám otcovia rozprávali, nezatajeme ich deťom, budúcemu pokoleniu rozpovieme slávne skutky Hospodina, jeho moc a divy, ktoré urobil. Jákobovi určil ustanovenia, Izraelovi dal zákon a našim otcom prikázal, aby s ním oboznamovali svoje deti, aby o ňom vedelo aj budúce pokolenie detí, čo sa narodia. Tie budú o tom ďalej rozprávať svojim deťom, aby dôverovali Bohu, nezabúdali na Božie skutky a zachovávali jeho prikázania, aby neboli ako ich predkovia pokolenie vzdorovité a neposlušné pokolenie s nestálým srdcom, ktorého duch nebol verný Bohu. A tu je úžasný dôraz na to, aby rodičia deťom v podstate vštepovali a odovzdávali slávne Božie veci. To, že čo sa v ich životoch udialo, ako konal v ich životoch Boh, svedectvá a veci, aby odovzdávali deťom, aby deti videli aj skrze tieto veci, že aký je Boh veľký. A napríklad moji rodičia, musím povedať, že o tých veciach, ktoré som ja počul, ja vám poviem, že to sú desiatky, stovky svedectiev, ktoré som počul, že sa udiali, ako konal Boh v hociakej oblasti ich životov, nielen vo finančnej, tak jednoducho to je niečo, čo určite mi niečo dalo. A tak vám poviem, že od mami to počúvam ešte doteraz, ako koná Boh. A to je úžasné. A myslím si, že takto to má byť, lebo je to na povzbudenie. A je to presne to, aby sme videli, aký je Boh slávny. Ako Boh jedná. Lebo keď sa izolujeme, keď jednoducho nepreberáme dobré veci jeden od druhého, tak to nie je správne, lebo Boh nás povoláva do spoločenstva, do cirkvi, ako je tu písané, rodičia, deti, odovzdávanie slávnych vecí Božích, ktoré v ich životoch Boh urobil. A druhá časť hovorí, aby tieto svedectvá pomohli zároveň napraviť srdcia ľudí. A to je veľmi zaujímavé, lebo aby neodpadli od Boha. Dokonca až tak je to tam napísané. Čiže my potrebujeme hovoriť svedectvá, nie len rodič dieťa, ale hovoriť kľudne aj v cirkvi svedectvá, aby bol jednoducho oslávený Boh. Lebo my nehovoríme svedectvá, pretože sa my píšime a chválime, ale hovoríme svedectvá, pretože ako Boh koná v našich životoch. A čo už urobil. A tým pádom nemôžeme sa dostať do toho stavu, keď príde tlak a hneď sa búrime voči Bohu. Nemôžeme sa dostať ani, nemôžeme si dovoliť dostať sa do stavu, keď vychladneme. A keď sa to udeje, treba sa pozbierať cez vďačnosť, cez chválu naspäť k Bohu a začať byť vďačný za tie najmenšie, najdrobnejšie veci v našich životoch. Za veci, ktoré už máme. Tie najsamozrejmejšie veci, ktoré človek na ne je úplne zvyknutý, za to ďakovať Bohu. Aj za to, že to je tou samozrejmosťou. Že to proste je prítomné v mojom živote. Nechcem byť každý deň vďačný Bohu za to, vzdávať Bohu vďaku. A manna. Manna na púšti. Padala non-stop, okrem 7. dňa. Padala 6 dní manna. Krmila izraelský ľud. Zázrak každý jeden Boží deň. Každý jeden Boží deň prejavený zázrak, ktorý sa stal samozrejmosťou. Otvorené more. Duch Boží v moci roztvoril more na dve polovice. Zázrak, ktorý sa udial, a prišli k studni a začali reptať. A tie zázraky sa, alebo teda ten zázrak sa neudial stáročia pred tým, že museli vo viere tomu veriť, ale udial sa im, tým ľuďom, ktorí reptali, takže ktorí to zažili. A 7. 8. verš, no, Žalme 78, aby dôverovali Bohu a nezabúdali na Božie skutky a zachovávali jeho prikázania, aby neboli ako ich predkovia, pokolenie vzdorovité a neposlušné, pokolenie s nestálým srdcom, ktoré jeho duch nebol verný Bohu. Takže proste často zabúdame na veci, ktoré Boh pre nás už urobil. A ten list Kolosanom, ktorý sme čítali, taktiež poukazuje na to, aby človek umrtvoval žiadostivosť, je to tam písané, popri iných veciach. A toto je jedna z vecí, cez ktorú diabol nachytá ľudí, cez žiadostivosť. To je jedna z, to keď som sa ja zamyslel nad svojím životom, že podarilo sa cez žiadostivosť v mojom živote diablovi jednoducho ma nachytať na niektorých veciach, ale vďaka Bohu Boh ma z toho vytrhol. Ale že aký je prefíkaný, že cez žiadostivosť dokáže stiahnuť mnoho ľudí. Adam a Eva. Mne sa veľmi ľúbi tento príklad, že Adam a Eva, tisíce stromov ovocných, akýchkoľvek. Keď si predstavíš Eden, tak si predstavíš asi to najviac, najzelenšie. Aspoň ja si to predstavím. Keď sa povie Eden, tak zelená farba najprv príde do moje mysle a potom vidím hneď všetky tie stromy, kríky a čo ja viem čo. Takto si ja to predstavujem. A tisíce stromov a Eva chcela ten jeden, ktorý nepotrebovala a zároveň bol zakázaný. Že ten jeden konkrétny. A potom ona sa nechala oklamať diablom. Tamto je, ona sa nechala oklamať diablom cez žiadostivosť, že to je to, čo potrebuje, to, čo ju akože urobí šťastnou a to, čo ich vlastne pozdvihne z Božích klamstiev. Hej? A toto nie je správne, lebo cesta dopredu je vo vďačnosti Bohu za to všetko, čo v tvojom a mojom živote urobil. Aj teraz je nový rok a spoločne sa pripravujeme na dobré ciele, dobré nové veci budeme zažívať, budeme robiť. A máme cieľ, že veľa ľudí bude spasených, že veľa ľudí bude počuť o Bohu skrze túto cirkev, ale že budeme verejní, viditeľní. A to sú všetko dobré ciele. Najdôležitejšie, aby sme boli vďační za všetko. Už doteraz dosiahnuté. Buďme vďační za tých, ktorí sa obrátili. Človek očakáva niekedy stovky, očakáva celé mesto a my potrebujeme vďační za aj jednotlivcov. Za každého. Zdávať Bohu vďaku. A skrze túto vďačnosť za každú jednu dušu môže prísť viac a viac ľudí. Lebo keď cirkev bude pracovať so svojím srdcom, tak viac a viac ľudí Boh pošle. Keď bude viac a viac lásky prúdiť jednotlivcov v spoločenstve, Boh dokonca pošle viac a viac ľudí. Keď som bol na stretnutí pastorov, jeden pastor sa mi to ľúbilo, čo hovoril, že oni robili cez leto evangelizácie. Z evangelizácie nikto neprišiel, ale zo všetkých ostatných smerov sa začali hrnúť ľudia. Niekedy je človek taký, ako keby, že no teraz hovorili sme týmto ľuďom na ulici a oni neprišli a nevšimne si to, že zrazu sa objavili v cirkvi ľudia z úplne iných smerov a za to treba byť vďačný. Za každého jedného. Samozrejme, nerozmýšľame v malom, ale nikdy nesmieme zabudnúť na vďačnosť. Napríklad tento obrázok. Trochu matematiky. Exponenciálny nárast. To je v podstate to, čo sa deje. Pridáva sa postupne niečo k niečomu a rapidne to rastie, lebo keď to násobíš tieto čísla dvojkou, tak sa rapidne zväčšujú. Takže v podstate o to ide. Treba rozmýšľať takýmto spôsobom vo viere, byť vďačný za všetko a očakávame viac, lebo sme povolaní pre viac. A samotné teda zázraky, skúsenosti s Božou mocou, to je všetko úžasné, ale samo o sebe to nevypôsobí to, že to bude hnať človeka do práce. Že hnať človeka do bojov. Že hnať človeka, alebo teda vyťahovať človeka skrze víťazstvo zo skúšok, to nestačí, lebo na to je potrebné Božie slovo aj. Aby toto bolo skombinované. A prečo? Lebo sa mení naše srdce. A keď sa mení tvoje srdce, tak to je to dôležité. To je to, čo ťa dostane ďalej, aby tvoje a moje srdce bolo programované správne. Byť naplnený vďačnosťou za všetko, čo Boh robí, tak to otvorí oči tvojej mysle, otvorí to proste tvoj pohľad prevráti na ruby. Keď človek začne byť za drobné, banálne veci vďačný Bohu, prevráti to tvoje zmýšľanie. Keď čítaš žalmy, keď čítaš proste príbehy tieto, v tom vidíš obrovskú vďačnosť. V žalmoch vidieť extrémne veľkú vďačnosť. Vďačnosť. Predstavte si slávneho kráľa, ktorý mohol mať všetko. Bolo vidieť vďačnosť Bohu za každú jednu vec. Za odpustené hriechy, odpustené skutky. To nie je vôbec malá banálna vec, ale aj za to treba byť vďačný. A vidieť tam pokoru, vidieť to, že človek miluje Boha. A my potrebujeme takto rozmýšľať, že Pane, chcem ťa milovať tak, ako ťa človek dokáže milovať. Chcem nenávidieť to, čo ty nenávidíš, aby som to ja vedel tiež nenávidieť. Daj sa mi viacej spoznať, vyjav mi svoje srdce, Pane, nech ja ťa dokážem potešiť najviac, ako ťa človek dokáže potešiť. To je zmýšľanie, ktoré ťa privedie do aj do pokorných vecí, ale privedie ťa proste na správne myšlienky. My veľa hovoríme, že Pane, použij ma, využij ma, ale je dôležitý vzťah. A nič sa nemusí diať, nehovorím, že to je zákon, že sa nič nedieje vtedy, ale ten iný spôsob zmýšľania cez vďačnosť je to, čo tvoje srdce programuje aj správnym smerom. A sranda je ešte taká, že vďačnosť vlastne nie je niečo nadprirodzené. Vďačnosť je rozhodnutie. To je veľmi dôležité podľa mňa, že vďačnosť nie je niečo, čo sa nadprirodzene stane. Verím, že Boh nás vie poviesť a potiahnuť do rôznych vecí, ale vďačnosť je rozhodnutie. Poznáš to, si v nejakej spoločnosti, napríklad v rodine, môžeš sa pretrhnúť, môžeš všetko urobiť, môžeš pred návštevou, keď príde proste rodina, môžeš kolenačky drhnúť, podlahu urobiť jedno, urobiť úplne všetko. Vo filmoch to krásne zvykne byť vyobrazené. A nikto nič na to nepovie, ešte to aj dokonca skritizuje. Ale spravíš jedno fopa v rodine napríklad, alebo nejakej skupine ľudí, a na to si spomenú všetci a ešte to budú vyťahovať dlhé roky potom, ako sa to udeje, a budú ti to vyčítať a stále sa k tomu vracať a veľmi dlho pripomínať. A nikoho nezaujíma to, že si sa pretrhol v tých bežných dňoch, tvoj chrbát je zmáhaný, na to si nikto nespomenie. Jednu chybu urobíš a o tej vedia všetci, aj blízka rodina, aj vzdialená rodina o tej chybe vie. Lenže tento princíp používajú aj kresťania, že nájdu vo svojom živote oblasť, ktorá sa nevydarila. A pýtajú sa Boha, prečo? Prečo toto? Prečo sa to udialo v mojom živote? Prečo si nedalo uzdravenie? Prečo to nevyšlo? A neustále sa k tomu vracajú a podkopáva to ich vieru v Boha a ich dôveru a rozbíja to tú stabilitu, namiesto toho, aby si všímali tie tisíce drobných vecí, ktoré Boh už urobil v ich živote. A ten človek sa vracia k tej jednej, ktorá nevyšla. Tá jedna, ktorá sa nepodarila. My potrebujeme byť extrémne vďační za každú jednu vec Bohu a to je cesta dopredu. To je cesta, ktorá ťa posunie vpred. A toto je to, čo sa stalo s Izraelcami, že 40 rokov chodili po púšti, padala manna a tak ďalej. Boh otvoril more, zažili 10 ohnivých rán, sprevádzal ich oblakový stĺp cez deň, ohnivý v noci. Ja si to viem tiež predstaviť, ale na život to musí byť asi úplne niečo iné. A tá nevďačnosť je spomínaná v tom žalme, o ktorom sme čítali. Nevďačnosť, pokrivené srdcia, zlé srdcia našich predkov. Nepovažujeme v našich životoch nič za samozrejmosť. Ale nie je takto pochop, že začni považovať všetko za nestabilné. A báť sa o tie veci, ktoré máš, lebo to nie je správne zmýšľanie. Ale nezačni veci chápať a brať ako samozrejmosť. Ako niečo, čo je úplne v pohode. Nie, buďme za to vďační. Buďme za to vďační. Lebo diabol oklamáva ľudí na tých veciach, ku ktorým nemajú prístup. Diabol cez hriech oklamáva ľudí. Proste žiadostivosť, cudzolostvo, smilstvo, podvody, čo ja viem čo, rôzne veci, klamstvá, vytvárať to cez žiadostivosť. A človek tomu nesmie podľahnúť, ale akože budeme vďační Bohu za to, že dielo kríža už je dokonalé. Že moja hriešnosť bola jednoducho, nad ňou je víťazstvo Ježiša Krista. Som človek, ktorý nehreší. Ja chcem ísť za Pánom. Ja som robil pokánie. Ja chcem ísť za Pánom. A keď sa stane, že človek v živote zakopne, tak nepríde zúfalstvo, depresia, že ja som teraz zatratený. Nie, utekám k Bohu. Bohu, že ja nechcem byť takýmto človekom. Pane, chcem byť najbližšie k Tebe, ako dokážem byť. A som Ti vďačný za to, že si zomrel na kríži aj za moje hlúpe rozhodnutia. Že niekto je schopný v takej láske zomrieť za moje blbé rozhodnutia. A to je... Ja neviem, čo na to povedať, preto si pustíme video. How big is your God? My God is the God that created this planet. And I look around and I see nature. I see the mountains. I see the snow. I see the rain. I see the stars. I see the sky. And I think, if my God can do that, then He can sure take care of my little situations. If your God can do that, all of that, it should create in you an expectancy and thinking, God can take care of me. I don't care what happens. God is greater than we can really comprehend. posledný týždeň toto video veľmi pozbudilo. Dominika mi ukázala, alebo máme ako živá viera TikTok. Nie som, môj subjektívny názor, nemám rád TikTok. Ale sú tam ľudia. Sú tam ľudia, ktorí sa môžu stretnúť s obsahom, ktorý ich privedie k Bohu. A takýmto spôsobom sme narazili na to video. A mňa to veľmi dostalo. Lebo to je presne o tom. Vďačnosť za... Že pochopenie slávy a moci a veľkosti Boha a vďačnosť za to určite sa postará o tie moje smiešné problémy. Určite už mi dal víťazstvo v tých mojich žabomyšacích vojnách. Sú aj veľké, väčšie výzvy, áno. Ale povedzme si na rovinu, veľa z tých našich problémov a stresu si vytvárame my sami. Takže Boh je mocný. A Biblia hovorí, že máme porážať žiadostivosť vďačnosťou tomu mocnému Bohu, aby sme ho slávili, chválili našim srdcom. Keď začneš každý deň ďakovať Bohu za tie bežné veci, tak sa stanú významnými, tak sa stanú dôležitými, tak pochopíš, že to nie je samozrejmosť, ale je to Bohom prejavená jeho prirodzenosť, jeho milosť, že je to dar. A zdáš Bohu ďaku a chválu a vyvýšiš ho. Ukážeš mu, že ti je dôležitý, že ti je vzácny, že ti je cenný. To bude meniť tvoje srdce. Vďačnosť ťa bude meniť. Pokus o vďačnosť, rozhodnutie pre vďačnosť ťa začne meniť. Je to sranda, že to je vždy na nás otočené, že my musíme niečo robiť. Je to programovanie tvojho srdca správnym smerom. Je to kľúč, ako poraziť nevďačnosť. Ako poraziť aj žiadostivosť. A vieš, s vďačným srdcom sa budú meniť, diať zmeny v svojej rodine, manželstve, vo vzťahu k deťom. Bude sa to inak sa to bude sa to meniť. Bude sa to meniť, alebo začneš si všímať veci, ktoré Boh v tom živote už urobil a ktoré má na pláne. Lebo budeš čítať Božie slovo, budeš vidieť tie prísľubenia, zasľúbenia. A v tebe to vytvorí očakávanie, nielen očakávanie, ale vieru. Vieru. Potom do toho zapojíš trpezlivosť. Zapojíš do toho cieľavedomosť. Zapojíš do toho všetky tieto veci a tvoj život sa bude meniť. A bude sa to na tvojom živote prejavovať. Takže s vďačným srdcom sa budú diať dobré zmeny. A s vďačným srdcom za každého jedného obráteného človeka aj v tejto cirkvi. Bo cez túto cirkev sa obrátilo veľmi veľa ľudí. Veľmi veľa ľudí sa obrátilo cez túto cirkev, ktorá tu je cez 20 rokov. Veľmi veľa. Keby sme ich dali všetkých dokopy, áno, aj do 200 ľudí prešlo touto cirkvou. Takže to len ukazuje to, že máme byť vďační za to, že toľko ľudí je obrátený. To, že tu tých všetkých 200 ľudí nesedí, to je presne ten princíp, že prečo, Bože? Prečo? Pane, nie, my ti ďakujeme za to všetko, čo si vykonal a my pre tých ľudí a my očakávame viac ďalších. Za to, čo bolo a čo máme, sme vďační, lebo sme verejná a viditeľná cirkev z ľudí pre ľudí. A toto je to, čo budeme tento rok komunikovať. Verejná a viditeľná cirkev z ľudí pre ľudí. To je našou víziou a za týmto pôjdeme. Aby sme im ukázali Ježiša. Aby sme ukázali, že môžu snímať vzťah. A že nemusia sa na cirkev pozrieť ako na cirkev plnú svätých ľudí. Áno, my vieme, že sme svätí, ale oni to inak chápu. Oni si myslia, že sú tu len tí dokonalí, nechybujúci, tí ľudia, ktorí sa stále len usmievajú, no keď by to bola pravda. Ale treba ukázať, že cirkev je Kristovo telo zložená z rôznych článkov a že aj ty si potrebný. Aj teba Ježiš potrebuje. Chce byť v tvojom živote a chce, aby si žil plnší, radostnejší, zmysluplnejší život, aký žiješ teraz. Takže buďte všetci požehnaní. Toto som chcel povedať. S vďačnosťou pôjdeme dopredu. Ďakujeme ti.